إن الله لا يحب كل خوان كفور
بے شک اللہ تعالیٰ دغا بازاں تے ناشکریاں نو پسند نہیں کرتے
اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا
اجازت دے دیتی گئی لڑائی دی انہاں لوکاں نو جنہاں دے نال لڑائی کیتی جا رہی سی اس وجہ نال کہ انہاں تے ظلم کیتا گیا سی
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
تے بے شک اللہ تعالیٰ انہاں دی مدد تے قادر نے
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
او لوگ جڑے اپنے کران تو بلا وجہ کڈے گئے صرف ایس لئی کہ او کہندے سن ساڈا رب اللہ تعالیٰ وے تے جے اللہ تعالیٰ لوکاں نو ایک دوسرے دے ذریعے روک دے نہیں تے خانگاواں تے گرجے تے عبادت خانے تے مسجداں جنہاں وچ اللہ تعالیٰ دا نام کثرت نال لیتا جاندا ہے ٹا دتے جاندے
وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
تے اللہ تعالیٰ ضرور دی مدد کرن گے جڑا اللہ تعالیٰ دے دین دی مدد کرے بے شک اللہ تعالیٰ زبردست نے تے غالب آن والے
الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
اے او لوگ نے جنہاں نو جے اسی زمین تے غلبہ دئیے تے او نماز دا اہتمام کرن گے تے زکات ادا کرن گے تے پلائی دا حکم دین گے تے برائی تو روکن گے تے سب کماں دا انجام اللہ تعالیٰ ہی دے اختیار وچ ہے
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودِ
تے جے او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چٹلان تے اینا تو پہلے قوم نوح تے آد تے سمود چٹلا چکے نے
وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ
تے قوم ابراہیم تے قوم لوط
وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
تے مدین دے لوگ بھی تے موسیٰ علیہ السلام نو چٹلایا گیا پھر اسی منکران نو ٹل دیتی پھر اسی اونا نو پھڑ لیا لہذا کیسا ہویا ساڈا عذاب
فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ
لہٰذا کنیاں ہی بستیاں نے جنہاں نو اسی ہلاک کر دیتا کہ او ظالم سن لہٰذا او اپنی چھتاں تے الٹے پے رہے تے کنے ہی بیکار کھو تے کنے ہی پکے محل جڑے ویران پے ہوئے نے
افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي بالصدور
کی اے لوگ زمین تے چلے پھرے نہیں کہ انہاں دے دل اس طرح ہو جاندے کہ او انہاں تو سمجھ دے یا انہاں دے کان اس طرح ہو جاندے کہ او انہاں تو سن دے, کیونکہ اکھاں انیاں نہیں ہوندیاں بلکہ دل انے ہو جاندے نے جڑے سینیاں وچ نے.
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ.
تے انہاں لوکاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عذاب دی چھیتی پائی ہوئی ہے تے اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے دے خلاف کرن والے نہیں.
وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ.
تے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دے والدہ ایک دن تواڈے حساب دے اعتبار دے نال 1000 سال دے برابر ہوندا.
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثم اخذتها والي المصير.
تے کنیاں ہی بستیاں سن جنہاں نوں اسی ٹل دتی تے او ظالم سن, پھر اسی انہاں نوں پھڑ لیا تے ساڈے والے پرت کے آنا.
قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اے لوکو میں تواڈے لئی ایک کھلا خبردار کرن والا ہاں.
فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم.
لہذا جڑے لوگ ایمان لیائے تے چنگے کام کیتے انہاں دے لئی مغفرت ہے تے عزت دی روزی ہے.
والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولائک اصحاب الجحیم.
تے جڑے لوگ ساڈیاں آیتاں نو جھوٹا ثابت کرن دے لئی دوڑے اوہی دوزخ والے نے.
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته.
اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے جڑے بھی رسول تے نبی بھیجے تے جدوں انہاں نے کچھ پڑھیا تے شیطان نے انہاں دے پڑھن وچ کچھ ملا دیتا.
فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم.
پھر اللہ تعالیٰ شیطان دے ملائے ہوئے نو مٹا دیندے نے, پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتاں نو پختہ کر دیندے نے, اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے نے.
لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیۃ قلوبهم.
تاکہ جو کچھ شیطان نے ملایا ایدے نال انہاں لوکاں نوں ازمان جنہاں دے دلاں وچ روگ تے جنہاں دے دل سخت نے.
وَإن الظالمین لفی شقاق بعید.
تے بے شک ظالم لوگ مخالفت وچ بہت اگے نکل گئے نے.
ولیعلم الذین اوتوا العلم انہ الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم.
تاکہ جنہاں لوکاں نوں علم ملیا ہے او جان لین کہ اے حقیقتاً تواڈے رب دے والوں ہے, پھر او اے دے تے یقین لیان تے انہاں دے دل انہاں دے اگے یعنی اللہ تعالیٰ دے اگے چک جان.
وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
تے بے شک اللہ تعالیٰ ایمان لیان والیاں نوں ضرور سیدھا رستہ دکھان دے.
ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم.
تے انکار کرن والے لوگ ہمیش اونا دے والوں شاکچ پے رہن گے، ایتھوں تک کہ اچانک اونا تے قیامت آ جائے گی یا ایک ایسے دن دا عذاب آ جائے گا جدا پھل اونا دے لئی چنگا نہیں ہوئے گا۔
الملک یومئذ للہ یحکم بینہم،
اس دن سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو لوئے گا تے او اونا دے درمیان فیصلہ فرمان گے۔
فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم،
لہذا جڑے لوگ ایمان لے آئے تے چنگے کام کیتے اور نعمت دے باغاں وچ ہون گے۔
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولائک لہم عذاب مہین،
تے جنہاں نے انکار کیتا تے ساڈیاں آیتاں نو چٹلایا تے انہاں دے لئی ذلت دا عذاب ہے۔
والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ،
تے جنہاں لوکاں نے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ اپنا وطن چھڈیا پھر او قتل کر دیتے گے یا او مر گئے، اللہ تعالیٰ ضرور انہاں نوں چنگا رزق دین گے تے بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب تو بہتر رزق دین والے نے۔
لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ،
او انہاں نوں ایسی جگہ پہنچان گے جدے نال او راضی ہون گے۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ،
تے بے شک اللہ تعالیٰ جانن والے حلم والے نے۔
ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ،
اے ہو چکے ہے تے جیڑا شخص بدلہ لوے اس طرح دے جس طرح کہ اودے نال کیتا گیا سی پھر اودے تے زیادتی کیتی جائے تے اللہ تعالیٰ ضرور اودی مدد فرمان گے۔
ان اللہ لعفو غفور،
بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرن والے درگزر کرن والے۔
ذلک بان اللہ یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ بِاللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ،
اے اس لئی کہ اللہ تعالیٰ رات نو دن وچ داخل کر دینے تے دن نو رات وچ داخل کر دینے تے بے شک اللہ تعالیٰ سنن والے دیکھن والے۔
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ،
اے ایس لئی کہ اللہ تعالیٰ ہی حق نے تے او سب باطل نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نو چھڑ کے لوگ پکار دے نے تے بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب تو بلند نے سب تو وڈے نے۔
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ،
کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان تو پانی بسایا پھر زمین سرسبز ہو گئی، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین نے خبر رکھن والے نے۔
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
انہاں دائیے جو کچھ اسمانہ بچے تو جو کچھ زمین بچے۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ،
تے بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے جڑے بے نیاز نے تریفاں والے نے۔
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ،
کی تسی نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین دیاں چیزاں نو ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
تے انہاں نے اسمان نو زمین تے ڈگن تو روکیا ہویا مگر اے کہ انہاں دے حکم دے نال
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
بے شک اللہ تعالیٰ لوکاں تے شفقت کرن والے مہربان نے۔
وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
تے اوہی نے جنہاں نے توانوں زندگی دتی پھر توانوں موت دیندے نے پھر توانوں زندہ کرن گے۔
اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ
بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ
تے اسی ہر امت دے لئی ایک طریقہ مقرر کیتا ہے کہ او دی پیروی کرنگے لہٰذا او اس معاملے وچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال جھگڑا نہ کرن تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب دے وال بلاؤ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدھے رستے تے ہو۔
وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
تے جے او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جھگڑا کرن تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اللہ تعالیٰ خوب جاندے نے جو کچھ تسی کر رہے ہو۔
اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون
اللہ تعالیٰ قیامت دے دن تواڈے درمیان اس چیز دا فیصلہ کر دیں گے جدے وچ تسی اختلاف کر رہے ہو۔
الم تعلم ان اللہ یعلم ما بالسماء والارض
کی تسی نہیں جانتے کہ اسمان و زمین دی ہر چیز اللہ تعالی دے علم وچ ہے۔
ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر
سب کچھ ایک کتاب وچ ہے بے شک اے اللہ تعالیٰ دے لئی آسان ہے۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ
تے او اللہ تعالیٰ دے علاوہ اونا دی عبادت کر دے نے جنہاں دے حق وچ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تے نہ اونا دے متعلق انہاں نوں کوئی علم ہے۔
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ
تے ظالماں دا کوئی مددگار نہیں۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ
جدوں انہاں نوں ساڈیاں آیتاں واضح پڑھ کے سنائیاں جاندیاں نے تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکراں دے چہریاں تے پیڑے تاثر دیکھو گے۔
یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا
گویا کہ نیڑے وے کہ او انہاں لوکاں تے حملہ کر دیں گے جڑے انہاں نوں ساڈیاں آیتاں پڑھ کے سنا رہے نے۔
قل افأنبئکم بشر من ذلکم النار وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ کی میں تانو دساں کہ ایدے تو بدتر چیز کی ہے کہ او آگے او دا اللہ تعالیٰ نے انہا لوکاں نال وعدہ کیتا ہے جنہاں نے انکار کیتا تے او بہت پیڑا ٹھکانا ہے۔
یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له
اے لوکو ایک مثال بیان کیتی جاندی ہے تے اونوں غور نال سنو۔
ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له
بے شک تسی لوگ اللہ تعالیٰ دے علاوہ جنہاں نو پکار دیو او ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے پاویں او سارے عہدے لئی کٹھے ہو جان
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ
تے جے مکھی اونا کلو کچھ کھو لبے تے او اونو او دے کلو چھڑا بھی نہیں سکتا
ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
مدد منگن والے بھی کمزور تے جنہ کلو مدد منگی جا رہی ہے او بھی کمزور
ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز
انہوں نے اللہ تعالیٰ دی قدر نہیں پچھانی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ دی قدر پچھانن دا حق ہے بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور غالب نے
اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس
اللہ تعالیٰ فرشتیاں وچوں اپنے پیغام پہنچان والے چندے نے تے انساناں وچوں بھی
ان اللہ سمیع بصیر
بے شک اللہ تعالیٰ سنن والے دیکھن والے نے
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم
او جاندے نے جو کچھ اینا دے اگے وے تے جو کچھ اینا دے پچھے وے
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
تے اللہ تعالیٰ دے ہی وال پرتن والے نے سارے معاملہ
یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون
اے ایمان والیو رکوع تے سجدہ کرو تے اپنے رب دی عبادت کرو تے پلائی دے کام کرو تاکہ تسی کامیاب ہو
وجاہدو فی اللہ حق جہادی
تے اللہ تعالیٰ دی راہ وچ محنت کرو جس طرح کے محنت کرن دا حق ہے
واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج
انہاں نے تانوں چنیا تے انہاں نے دین دے معاملے وچ تواڈے تے کوئی تنگی نہیں رکھی
ملت ابیکم ابراہیم
تواڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دا دین
وسمّاكم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس
انہوں نے تواڈا نام مسلم رکھیا اس تو پہلے تے اس قرآن وچ بھی تاکہ رسول تواڈے تے گواہ ہون تے تسی لوکاں دے گواہ بنو
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
لہذا تسی نماز قائم کرو تے زکوٰۃ ادا کرو تے اللہ تعالیٰ نو مضبوطی نال پڑھو
هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
اوہی تواڈے مالک نے لہذا کیا ہی اچھے مالک نے تے کیا ہی اچھے مددگار